There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Savner du et fleksibelt regnskapsprogram som gir deg alltid ett system og så forenkler regnskapet? Med Triplex får du smarte og intuitive løsninger slik at du kan jobbe hvor som helst, når som helst. Også via appen som lar deg føre timer uansett hvor du Se for deg at du for sen med å levere utlegg og at kvitteringene hoper seg opp. Med appen fra Triplex kan du ta bildet av kvitteringen og sende den inn til godkjenning med en gang. Appen scanner bildet og fyller ut sum, kostnadskategori og data for deg helt automatisk. Dessuten trenger du hverken å grue deg til årsoppgjør eller bruke unødvendig tid på å punche ting flere ganger. Med Triplex får du en helt annen kontroll, og du kan enkelt koble til og få oversikt over andre systemer som kassasystem eller nettbutikk. Hvis du nysgjerrig på om Triplex passer for deg, kan du prøve gratis I 14 dager på triplex.no.
Dumme folk.
Hei og velkommen til økonominhetene. I dag har vi med oss eiendomsmegler Anders Langtind I privatmegleren Ullevål, det vel?
Ja, det stemmer.
Velkommen, vi skal komme tilbake til deg etter hvert. Vi skal også ha en oppdatering på DNB-porteføljen og teknisk analyse av Frontline. Men først Oslo Børsliv.
Det kan vi gjøre, og markedet litt opp, altså rundt en halv prosent, og det var jo markedet var opp rundt 0,25% på fredag, så det en sånn litt sig I markedet hele tiden, og det for så vidt også internasjonalt. Et sig I markedet oppover, fordi de, mange forventer da, at de lave rentene skal bestå, og nå har det også kommet det veldig viktige momentet, det at folk tror, eller håper på, at disse handelskonfliktene mellom USA og Kina skal liksom bli borte, fordi det har kommet frem til en avtale tilsynelatende, men ikke som man vet så mye om, men tilsynelatende så skal liksom da konflikten trappes ned, og man skal liksom få et annet nivå på disse handelsdebattene, men det likevel så har det kommet frem mellom linjene at en av disse særavtalene som da innført på USA-varer til Kina skal bestå, og motsatt vei så skal det da liksom bestå de andre avtalene, til at en del av disse særtollene skal faktisk bestå, men så har Kina forpliktet seg til, heter det, at de skal da kjøpe mer landbruksvarer enn de har gjort før, så øker volumet, men det består en litt sånne særtoller, så at det ikke på plass. Men verden tror at Donald Trump nå gjerne vil ha en avtale med Kina, og disse uforstyrrelsene I da handelsstrømmene, og det som også påvirker da også annen industri I USA, at det på en måte skal tas bort eller fjernes, slik at en handelsavtale 1 skal liksom da falle på plass, og det da å rydde opp litt I det som har vært sagt. Men hvis man leser nøyere og står I de enkelte meldingene, så ser det ut som da masse av det som innført skal bestå likevel. Mm. Så, men det påvirker markedet. Det liksom mer ro, det mer optimisme, og man tror ikke det at det skal bli det, ny krig mellom USA og Kina på grunn av handelsavtalen, at det skal bli veldig mye nye tolltariffer for å begrense importene til landene. Så det positivt. Det burde egentlig ta markedet opp mer enn den halve prosenten har gjort I dag. Og I tillegg så har vi da det som også drar opp markedet har kunnet dratt opp, men ikke har dratt veldig mye opp. Det da oljeprisen øker fortsatt. Så oljeprisen Brentoljen ligger nå på 65,5 dollar. Det ikke mange dagene siden vi var nede på 61, 62. Så jeg synes at det positivt for det norske markedet. Men hvis man ser på kurslistene, så Equinor har ikke noe, den ned faktisk til tross for oljeprisøkningen. Aker BP opp, så de går motsatt vei, men begge de aksjene korrelert med oljeprisen. Så hvis oljeprisen går mye, så pleier de aksjene å gå, men altså det at Brenten har lagt seg på 65,5 dollar, det har ikke påvirket markedet vesentlig. Men så en annen aksje, hvis jeg bare kan ta det med som om oljeprisen gjør, så det da så drill eller Borr Drilling har jo da en av vinnerne I dag eller ikke mye da opp 6-8% eller sånn da.
Og var det på fredag også?
Ja, og den jo veldig korrelert med oljeprisen, så hvis oljeprisen blir veldig høy, så tror folk at oljeselskapene vil tjene mer penger, det poenget. Og tjener de mer penger, så vil de også bruke mer penger på å lete etter olje og borre etter olje, og bruke mer penger på da, de som skal ha borretjenester. Slik at da, hvis oljeselskapene bruker mer penger, så skal det da være bra for alle som da har borerigger. Det et enkelt på en måte resonemang, og det stemmer. Og den oppgangen vi har hatt I oljeprisen har medført at det mer tidlig til at Borr Drilling skal komme ut av den krisen jeg har vært I. Den aksjen har jo I år falt, ja, korrigerer meg, 60-70%. Og så har den vært opp litt nå, så det henger sammen med oljeprisen, og det bra. Det bra.
Og Sidril også får litt hjelp av den, opp 4%.
Ja, men Sidril mener jeg, så det egenkapital igjen, så det sånn, hva Jon Fredriksen vil gjøre eller ikke gjøre, liksom. Mm. Og så en annen enda en sånn litt oljetilknyttet, men som ikke har noe med norske oljeprisene å gjøre, det jo da den der Interoil, et lite sånn selskap som driver med olje og gass I Sør-Amerika.
En oljemygg.
En oljemygg, ja. Og som har hatt store problemer, og som nå har meldt markedet, og det I og for seg at de melder markedet, da har det en positiv effekt. De har meldt markedet at de skal da få konvertere masse gjeld til egenkapital I selskapet, og skal drive videre. Det jo ikke peiling på selskapet utover det. Men aksjene har da, hvorfor vi nevner selskapet I det hele tatt, at aksjene opp da 40% eller sånn I dag. Mm. Fra en veldig lav nedtursiden, så ja, så det vinneren. Så da har vi tatt Borr, og så har vi, har vi tatt det oljeselskapet der. Og da, det ikke så veldig mye annet å plukke da på børslisten, det annet enn at jeg ser det at det som noen av gjestene våre har anbefalt veldig, nemlig da altså Storgass, LPG, Avance Gass en av vinnerne. Det kan vi forstå, det mange som inn der, mange tror at det blir kjempemarked I 2020. Kanskje 2021 også, men de tror I hvert fall I 2020, og det markedet har tatt ganske kraftig av I år. Så det det da noen som tror på å putte inn I porteføljen, og den aksjen opp til rundt 3%. Og så har vi Norwegian, som vi har snakket om 2000 ganger I programmet våre, som har vært ganske skummelt, og mange har tatt mye penger der, og noen har shortet aksjen, og noen har tjent penger på den, og noen har trodd at den skulle gå I 400 kroner og 500 kroner, at den skulle bli kjøpt på andre britiske selskaper.
Og noen har trodd den skulle 10?
Noen trodd den skulle 10, akkurat. Og, da, og I dag aksjen opp 3%, og den nærmer seg 40 kroner faktisk, men ikke mer heller. Så det ikke mer entusiasme for Norwegian enn at aksjen hopper, ikke den hopper 3%, men det ikke sikkert at den gjør store, mye ut av seg. Men det liksom da, jeg merker meg det at det mange som sier at nå Norwegian over bunnen, og nå har de fått mye ny kapital, de har strammet kostnader, de legger ned ruter som går dårlig. Og de gjør masse riktige ting, og det må være bra for aksjen, sier man. Og derfor så kan man si at da, jeg tror ikke en del sånne daytradere og kanskje også forvaltere tar og kjøper noe I Norwegian. Kanskje, tror jeg. Også, men Storgass mange interessert I. Og det liksom, ja, det det jeg har fått ut av markedet I dag.
Ja, det var ganske mye det.
Nei, jeg vet ikke om det nok. Det mange selskaper på Oslo Børs. Men vi kan jo bare avslutte for de som ikke følger så godt med, at Oslo Børs jo opp 14% I år da. Og det en ganske god børs, altså får 14% avkastning på pengene dine, så det bra, det vil jeg si.
De som da... Vi nærmer oss all time high på Oslo Børs også. Vi har fått all time high I Europa igjen I dag.
Ja.
Stokk 600, all time high.
Ja, det veldig morsomt, og det interessant, og det jo... Det altså, hvis du går en måned tilbake eller annen måned tilbake, så var det alle opptatt av resesjon, lavere vekst I USA, lavere vekst I Tyskland, lavere vekst I andre land, alle EU-landene, krigen med Trump, at der har man snakket om at man skulle få en vekst på 3%, og snakket om mye lavere vekst. Altså, det har vært, men plutselig så har det snudd. Mm. Om det handelsforhandlingene mellom Kina og USA, vet jeg ikke, eller hva det for, men det, plutselig så alle litt mer optimistiske. Jeg, altså, I Tyskland skjønner jeg det ikke. Der går etter min mening mot resesjon. Og det som faren det at hvis man skulle få en høy inflasjon I noen av landene, Tyskland eller Frankrike, Storbritannia eller USA, så vil rentene bli presset opp. Hvis rentene blir presset opp, så det utover all aktivitet, går aktiviteten ned. Folk har ikke like god råd til å kjøpe boliger, de har ikke like god råd til å kjøpe store forretningseiendommer, kontorlokaler eller hva det måtte være. Så vi på en sånn merkelig grunn at liksom, rentene lave, de fortsetter lavt ned, også de lange rentene mot sammenlignet med de korte. Men hvis det skulle skje noe, altså hvis plutselig inflasjon skulle ta, det ikke noe land det ser som de gjør det. Altså selv I Norge inflasjonen på 2%, og vi har høykonjunktur, og vi har liksom ikke arbeidsledighet I det hele tatt. Ledigheten I Norge på 2,1% nå. Det ikke ledighet. Men likevel så holder inflasjonen seg under 2%, eller I underkant av 2%. Slik at det mange rare ting, men vi får all time high I Europa, vi får all time high nesten på Oslo Børs, og vi har hatt all time high på den amerikanske børsen I flere måneder, dag etter dag etter dag. Mm. Ja, så det liksom vanskelig å si at ikke markedet all right, men nei, markedet ikke opp mer enn 0,5% da.
Mm. Renten, det skrev du også litt om I Finansavisen I dag?
Ja, det brukte jeg litt tid på, for det har kommet noen sånne mennesker som da ikke har peiling, som snakket om hva skjer hvis renteoppgangen skulle bli 2%. De skrev 2%, men de mente 2%. Fra halvannen til tre, altså fra halvannen opp til 3,5%, da, opp til 3-4%. Hvis styringsrenten skulle komme dit, så ville jo da boliglån og renter og annet komme til 5-6%. Det jo ikke noen I Norge som har noe peiling som tror at rentene plutselig skulle bli satt opp 2% nå. Det slik at man trodde Norges Bank kanskje ville øke renten noe I mars neste år, men så skal den ned, fordi at liksom, oljeinvesteringen går ned, og masse annen aktivitet går litt ned, og, så det ingen som tror det. Men det som å gå på til å spørre folk på gaten, hvordan går det med deg hvis renten 7-8%, når alle kan låne penger på 2,5-3%? Liksom. Hvordan går det med deg da? Da sier de at da blir det ikke noen julepresanger, og da blir det ikke noen utlandsturer, og da går det rett vest med meg, svarer folk, og det jo helt håpløse greier. Så, men jeg prøvde å oppsummere det. Jeg tror at rente, på en måte, renteoppgangen slutt. Hvis renten forandrer seg I Norge, hvis den gjør det, så blir den satt ned.
Ja, det var noen som trodde at den skulle bli satt opp i mars neste år, men de har også sagt at nei, nå blir det ikke noe renteoppgang.
Ja, og gjesten var på fredag, Jan Andreasen, han mente at det var negative renter, og det ville gå helt rett vest med norsk økonomi totalt. Han mente at boligmarkedet ville kollapse, men han har sagt det så mange ganger, han har bommet hvert år. Han har bommet, han har beddet med Øystein Ove meg, og han har tapt beddemålet i år. Så har vi tatt et nytt beddemål for neste år. Hva har vi beddet om da, Øystein Ove?
Vad vi vet om?
Ja.
Ja, han trodde väl att det skulle bli recession i 2021.
Ja, vi tog recession, det var inte boligrenten när vi tog recession.
Nej, han tror faktiskt på att det kommer en uppgång på 2-3% i Oslo i 2020.
Ja.
Men han tror du... ned 3% i på landet.
Ja. Så tror han blir recession i 2021.
Ja.
Ja, da får vi ikke vite veddemålet før om evigheter, da skal vi gjennom to år da.
Vi får se.
Nei, men det interessante er at markedet er litt opp, og det skjer ikke så store spennende ting. Det er nok til at markedet blir dratt litt opp, og det har noe med Europa å gjøre, det har noe med USA å gjøre, og det har noe med det generelle klima å gjøre.
Spennende. Valutakursene, den norske krona styrker seg ganske kraftig nå, eller har gjort den siste uka?
Jeg synes det et kjempegodt poeng at du tar opp det. Altså, mot dollar, euro, så vi, dollar så er vi under 9 kroner igjen, og mot euron så er vi nå på 10,01-10,02. Mm. Og det, hvis vi tenker på at det er ikke mange ukene siden euron nå på 10,31. Og alle sa det at nå vil altså, den norske krona svekke seg. Så skjer da det at oljeprisen stiger og stiger og stiger, ikke så veldig mye, men litt hver dag. Og oljeprisen er ofte korrelert med kronekursen, at hvis oljeprisen er høy, og Norge tjener penger, og alle tjener penger, og staten får inn flere oljekroner og oljeskatter, så vil det styrke krona, og det gjør akkurat nå. Mm. Men så er det noen som har sagt at den linken mellom høy oljepris og sterk kronekurs, ja, den er borte. Det er den ikke. Det ser ikke sånn ut i hvert fall.
Det ser ikke ut som det er nå.
Nei, så nå blir det litt billigere å handle i London. Mm.
Ja. Så vidt under 12 kroner mot pundet.
Altså jeg var i nylig London, hadde så et styremøte i London bare for et par uker siden, og bodde på et veldig middels hotell. Ikke noe sånn, altså gjør ikke meg noe, man er jo ikke i senga omtrent, man jobber og har møter. Og det kostet 4000 kroner natta. Ja, så altså, det kan være kanskje bra at kronen stiger, så det blir lettere å bo utenlands.
Ja. Vi kunne ha snakket faktisk litt mer om andre aksjer også, men jeg tror vi sier at det var det for i dag. Oslo Børs opp 0,4% akkurat nå. Som da vi begynte, til ja, 915,39, er det sånn. All time high er intradag 948,48.
948,48, ja. Mm-hmm.
Ja. Vi har med oss eiendomsmegler Anders Langtind i studio. Velkommen.
Tusen takk.
I desember i fjor, da var du her,
ja.
Og da sa du at du trodde at boligprisen i Oslo ville stige 2-3%.
Ja, stemmer det.
Og at 5% hørtes litt mye ut.
Synes det virket mye.
Nå er vi på 4,8.
Ja, kan være at jeg tar feil.
var du litt for pessimistisk, eller hva var det som...
Nei, altså, jeg tenker at mye av de faktorene som driver boligmarkedet nå, altså det har blitt satt en del begrensninger i det, det gjelder utlånsmulighetene, da, og hvor mye gjelder man kan ta opp med denne boliglånsforskriften. Så derfor så mente jeg og trodde at det ville kanskje være usannsynlig at boligprisene ville stige så kallet mye mer enn lønnsveksten. Ikke sant? Bare for alt blir jo målt i forhold til inntekt, 5 ganger inntekt, det er tak på hvor mye du kan låne. Så derfor så tenkte jeg og mente at 2-3% ville være fornuftig. Men jeg er litt overrasket egentlig at det er så...
Men du er ikke på minussiden. Jan H. Andreasen, da gjesten var på fredag, han trodde jo at boligprisen i år skulle falle med 3% eller sånn da.
Men han har jo vært på minussiden i alle år.
Nei, han er en pessimist, han tror ikke på så mye, men du var ikke på minussiden, du var på plussiden da.
Ja.
Ja. Er det ikke landstallet som er i vår temperaturgreie? Det er landstallet, ikke Oslo.
Nei, det er riktig. Ja.
Nej, och så har man ju och det var väl också lite på bakgrund att man trodde kanske i fjor att det skulle vara mer igångsatte boliger, att man skulle få ett väldigt stort utbud samtidigt med att det var många som spådde att det skulle vara väldigt mycket färdigställelser. Ikke sant? At det skulle komme veldig masse boliger ut i markedet da, som igjen skulle føre...
Men det ikke det da. Altså Jan Andreasen, han hevdet det på fredag. Mm. Så du det? Nei.
Nei.
Han hevdet det at det var flom av boliger som ikke ble solgt nå. Han nevnte et boligsted oppe på Jessheim eller Lillestrøm eller et eller annet sånt, hvor det var hundrevis av boliger som ikke var solgt.
Ja, det som det som har vært unormalen da, for dette året har jo vært at det har vært veldig mye mer bolig til salgs. Men markedet har vært villig til å absorbere. Altså, det er opp 13-14% omsetningsmessig eller sånt nå i Oslo, altså antall enheter. Og nesten alt er jo solgt. Så markedet har vært villig til å ta unna.
Ja, ok, men er det da er det et vendepunkt nå da, at du ikke tar unna nå? Altså, han mente jo åpenbart det, du må korrigere meg, men han mente jo åpenbart det at det var masse til salg ute der, og folk skjønte ikke, og at det kom masse hele tiden, og at det var overtilbud på boliger.
Nei, det er ikke det altså.
Nei, det er så flott da.
Det vi får til salg, det blir solgt.
Det er like mange på visning?
Ja, det har vært veldig bra I november og også I desember. Så har det vært bra, og ting har blitt solgt. Så det har vel kanskje vært litt sånn, det ikke noe hemmelighet at vi har også tenkt på just nå blir det mye for salg, så derfor så vil det kanskje liksom dempe prispresset noe da. Men det har blitt solgt altså, til gode priser. Så den trenden holder seg jo den.
Så da inngangen til 2020, den der jo, da sier jo alle meglerne og analytikerne, de som har greie på det, sier at boligprisen skal stige kanskje 2-3% bare I januar alene.
Ja, historisk sett så har det jo steget mest, ikke sant, første kvartal, de 7-8 siste årene, så har det gjort det. I år kan kanskje bli litt annerledes I januar-februar, altså til neste årens skyld. For utbudet har jo vært stort, ikke sant? Og så når vi kommer vanligvis til desember måned, de som ikke har fått solgt da, de trekker boligene sine ut av markedet. Vil ikke ligge der og liksom bli det vi kaller for en hyllevarmer da, gjennom hele desember. Samtidig som vi har fått masse nye boligforsalg som skal ut I januar, så jeg tror nok utbudet I år I januar kan kanskje bli en god del høyere da, enn det det var I fjor.
Men da stiger kanskje ikke prisen så mye da?
Ikke så mye, tror jeg. Nei, jeg tror fortsatt for til neste år, så tror jeg det, jeg tror ikke det kommer til å ligge på noe særlig mer enn 2-3%.
På årsbasis?
Nei, jeg tror ikke det.
Det var vel Christian Vandel Dreyer gjennom Norge som sa at han ble ikke overrasket om det kommer 3-4% I første kvartal.
Ja, det veldig ambisiøst.
Så faller det jo da mot sommeren da, eller så faller det kanskje på høsten da?
Ja, så har det jo falt litt etter det. Jeg hørte jo Hedda Ulvenes fra Eie var jo også her, og hun hørte også mente cirka 5% til neste år.
Ja.
Men...
På årsbasis,
ja. Det bare... Det får liksom ikke...
Det var dristig.
Ja, bare for det jeg tenker da, at når... Når vi har denne boliglånsforskriften som setter et tak på hvor mye du kan låne I forhold til inntekten din, så tror jeg I hvert fall ingen kommer til å få 5% inntektsvekst neste år.
Nei.
Og da vil det jo bli...
Tallet tre.
Tallet 2,5-3.
Så da blir, 9-3.
Ja, så da blir det jo det til neste år, tror jeg. Så tenker jeg det jo et veldig positivt... Det jo positivt med denne boliglånsforskriften, og hva vi skal kalle redde for, at... Den skulle bli redusert fra 5 til 4,5 ganger inntekten.
Men de som da får lån til 5 ganger inntekten, som går I DNB eller I Danske Bank eller I whatever, hva de betaler I rente nå?
Rett under 3%.
Ok, så, og det da flytende litt under 3%?
Litt under 3%. 2,8-2,85 noe rundt der, sånn ligger det vel.
Så når man, snakker, når man hører på folk som snakker om at det som så fælt hvis rentene går litt opp, altså det 3%.
Så får, ja, altså, det du
får man fradrag for rentene på I ligningen.
Ja, det gjør du jo også. Men ja, det du skal huske at hvis du går inn I... Hvis du, først må du låne penger da. Men det du skal huske at hvis du går inn I for eksempel I Nordea sitt lokale da, og vil låne 5 millioner, og så sier du at...
Okay, en bolig på et eller annet sted, ja.
Ja, og så sier du at ok, nå renten 3%. Men du vet jo, I bankens interne sikkerhetsmarginer, så tar de høyde for at du skal tåle 5% pris, nei, renteøkning. Ja. Så tar de høyde for at du skal
poeng.
Tåle 8.
Ja, 5 poeng.
At du skal tåle 8.
Ja, det tullete regnestykker.
Altså, det vel ingen som tror at renta kommer til å bli 8.
Nei, ja,
men da, det det de legger inn.
Da går jo Norge nedom og hjem, altså da ramler det sammen overalt. Altså, men det ingen som tror det, men jeg tror de må det til Finanstilsynets krav. At de legger,
jeg lurer på at det et av kravene, ja.
De må legge inn et sånt regnestykke.
Banken må legge inn
det,
ja.
Så da må de tåle 8, da. Men altså, ja.
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 Men så lenge vi har de faktorene der da, som politisk besluttet, så styrer jo de markedet mye. De gjør jo det, så det liksom ikke sånn...
Ja, de som kjøper næringseiendom I kontorlokaler sånn som her og så på Smestad sånn. Altså de som kjøper har de samme renten litt under 3? Eller det mer?
Nei, det litt mer. Siste lånpapirene jeg har sett som har kommet over pulten nå ligger på cirka 225 punkter over NIBOR på flytende.
Ja, så hva blir det? Hva står NIBOR I nå, halvannen eller hva det?
Du vel på rundt 3,5, 3,6 eller noe sånt mot totalt, blir det ikke det? Det vel rundt der ligger.
Ja, NIBOR 1,85.
Ja.
1,85 pluss 2, så på 4 nesten da.
Det litt høyere da. Det et poeng høyere da enn boliglånsrenten.
Ja. Men så det jo, jeg vet vel at Danske Bank har et sånn type produkt, låneprodukt, som du kan binde renten I 10 år, og da du på 165-70 punkter over NIBOR. På 10 års binding.
Ja,
på næring.
Rundt 3,7 da.
Ja.
Ja. Ja, for en del under 4% da. Ja, så det fradrag for renten, og det 25% eller omtrent, det fjerde det.
Ja, nei, altså, rentene styrer jo mye, men nå har vi renten gått opp en 0,5% innenfor ganske kort tid, må vi få lov til å si. Men det har jo egentlig, det har ikke påvirket boligmarkedet I hele tatt, når liksom fasiten for året blir nesten 5% opp. Man skulle jo tro at...
I Oslo,
ja. Men da skulle man jo nesten tro at prisene kanskje hadde stoppet opp litt rart.
Hva det som hva som går lettest? Altså, man snakker, det leiligheter, det rekkehus, det eneboliger? Altså, hva som går lettest nå? Hva det folk har mest da?
Altså, leilighetsmarkedet har jo alltid levd litt sitt eget liv. Ja. Det litt sånn, det en relativt konstant etterspørsel gjennom hele året for disse leilighetene, og det der hele tiden. Og så ser du at det svinger litt i utbudet på spesielt eneboliger, rekkehus og tomannsboliger, i forhold til folk vil jo gjerne selge når de har grønne plener og sånne type ting. Men jeg vet ikke hvor smart det jeg tror kanskje det hadde vært smartere, og det ser vi. Vi solgte et hus bort, rett bort på Ullern her nå i forrige uke. Det hadde jo noen 50 stykker på visning, og vi snakket jo liksom en måte før jul.
Her borte?
Ja, Ullern.
150 på visning?
Nei, 50.
Det 50.
Ullernveien 40, der var vi sier.
Køordner og sånn da jo.
Ja. Men ikke sant, det du ser da at...
Ja, men bolig som kostet omtrent hvor mye?
Den gikk for nesten 15,5. Og det må pusse opp hus fra 74.
15,5 og så 50 stykker på visning, det ja, det morsomt.
Ja. Så det jo bra, så det jo mye mennesker...
Folk har for mye penger da.
Ja, men så det jo mange som har vært heldige da, ikke sant? Hvis du ser på meg selv da, som 47 år, jeg kjøpte min første leilighet for snart 30 år siden. Så jeg har fått vært med på en sånn ekstrem boligprisoppgang. Så man har jo tillagt seg en kunstig høy egenkapital bare ved å bo i sin egen bolig. Så det mange av de som kjøper de
igjen. Det ikke kunstig. Du får hvis du selger.
Ja, nei, det sant. Men jeg må jo ha et sted å bo
ja, da. Ja, men da må du finne en person som har bolig
da. Ja, men han har i hvert fall fått tillagt seg en høy egenkapital da. På grunn av at man har vært med på den store prisoppgangen. Og jeg tror nok barna mine, for eksempel, hvis de kjøper seg bolig neste år, så tror jeg ikke de kommer til å oppleve at boligprisene tidobler seg i løpet av de 20 neste årene.
Nei, det vet man ikke. Nei, tror du ikke. Men derfor hadde hele
tiden... Nei, altså til sammenheng, første leiligheten jeg kjøpte i Bjørn Farmans gate nede på Skilbæk, det var jo i 95. Og den var 30 kvadratmeter, og da betalte jeg 300 000. Og så sa jeg det var en helt lik, i det samme bygget nå, ut for salg, ligger ut for 3,5.
Ja, 10 ganger da.
Ja, det mer også. Det 12.
Ja.
Så det litt sånn, ja, men jeg tror nok ikke vi får liksom 12 ganger i løpet av de 20 neste årene.
Har stemningen på børsen noe å si?
Vi har nok en del i det litt høyere prissegmentet. Da vi på sånn 20 millioner pluss i Oslo, så har nok det en del å si. Der har vi en del, kall det veldig kapitalsterke personer, men som også har plassert mye av midlene sine på Oslo Børs. Da. Så det har nok absolutt en del å si.
Ja. Det gjeldsregisteret som alle snakket om, har det dempet etterspørselen?
Har ikke merket noe til det.
Har de klart å få trenge bort noen på etterspørselssiden? Nei.
Nei. Gjeldsregisteret har vel primært hatt en effekt på førstegangskjøperne. Ikke sant? De som gikk til Bank Norwegian ja. Eller Bank 2 og sånne type ting og lånte 300 000 fra det egenkapital.
Gjør de ikke det lenger?
Nei, nå blir det jo gjennomsiktig da. Ikke sant? Nå kan du jo se hva du har i gjeld andre steder og sånne type ting. Men førstegangskjøperne jo kanskje de som har hatt det tøffest i 2019. Det tror jeg nok vi skal tørre å påstå. Og du ser jo det tallene som kom fra Norges Eiendomsmeglerforbund viser at det jo over 50% av alle førstegangskjøperne de får hjelp av mamma og pappa.
Det synes jeg bra, jeg.
Ja, det jo veldig bra, men det jo fryktelig uheldig hvis mamma og pappa ikke kan hjelpe deg da.
Ja, men altså,
det blir jo litt sånn sosialt urettferdig også.
Nei, ja. Men altså, de som har foreldre som kan, de skal jo hjelpe.
Ja, det er helt enig. De bør hjelpe.
Om det urettferdig for de som ikke har, ja, det altså, ja. Sånn det jo.
Nå, ja, sånn det.
Det kan man ikke gjøre veldig mye med. Da.
Men de som ikke hadde foreldre som kan hjelpe, kunne hjelpe, de har jo mistet denne muligheten. Da. Jeg vet ikke om det har vært så veldig...
Hvordan har 2019 vært for deg?
2019 har vært veldig bra.
Har du satt noen rekorder? Mange visninger har du vært på?
Ja, det er hundretals. ja, det er hundretals. Jeg er jo på visning hver eneste helg og mandag, og kanskje torsdagen også. Nei, jeg har hatt hundrevis av visninger i år. Ikke så mange som kollegaen min, han Petter Bikrem på Trysil. Han har jo enda flere.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Men for kontoret vårt så har vi jo...
Hvor er du av flest da?
Jeg selger mest i byen, her
i byen, ja.
I området rundt her vi sitter nå. Mm. Men det har vært et bra år for min del. Jeg selger en god del boliggårder. Så der har vel nå passert 1,2 milliarder, unnskyld, nå.
Meglet
boliggårder, ja.
Men når man kjøper en sånn boliggård,
ja.
Går man i pluss når man altså da tar leieinntektene, husleieinntektene og trekker fra drift og rente, går man i pluss da?
Ja, det vil du gjøre. På en del av de så gjør du absolutt
det. Så du har et bitteliten pluss på det, og så får du da veksten i boligprisene i tillegg, altså, hvis det går den riktige veien.
Det vil du gjøre. Og så har vi en god del, det som du sier, det er jo mye penger i markedet, så vi har en del ekstremt bemidlede kjøpere som ikke lånefinansierer kjøpene sine.
Men så kjøper jeg en bygård, og så er det problemer med leietageren, og møkket i gangen, og bråk i garasjen. Det er ikke bare å eie en gård.
Nei, for all del.
Istappene faller ned fra tak. Og...
For all del, og det er jo det samme med de som tenker at de skal bare kjøpe en toromsleilighet for å leie ut. Altså, det er jo en jobb det også.
Ja.
Vi ser på disse boliggårdene, så det er mange profesjonelle aktører inne, og så har vi, men vi har en del kjøpere som bare er ekstremt bemidlede. Altså, solgte jo en gård her til nesten 130 millioner, og den blir jo ikke lånefinansiert i å kjøpe.
Nei.
Men vi har en del flinke selskaper i byen her som forestår vaktmestertjenester, altså sånn full pakke da, vaktmestertjenester, utleie, ikke sant, og da kreditsjekker i leietagerne.
De gjør alt sammen altså?
De gjør alt sammen, og for det så tar de en 6-7% av omsetningen.
Av husleieinntektene?
Ja, av husleieinntektene, for å forvalte gården.
Mm. Og han der Ivar Tollefsen, løper han rundt og kjøper gård overalt, eller?
I hvert fall på kontinentet.
Ja, ikke i Norge.
Nei, han har bare kjøpt en boliggård i Oslo i år. I Maidalsveien.
Mange leiligheter er det han har, Steinove?
Det er 10.000, ikke da? 10.000?
Nei, det er mange flere. 80, kanskje 80.000?
10.000 var det sånn.
10.000, jeg tror i Oslo så lurer jeg på om Fredens, eller Heimstaden, som det heter nå, da. Om de har ca. 4000 boliger
i Oslo, ja.
I Oslo, og så lurer jeg på om tallet er et sted mellom 35 000 til 40 000
totalt. Hvis du tar med Sverige og Tyskland og
Nederland.
Og Nederland
begynte å kjøpe opp i Nederland også, så jeg er jo uhorvelig dyktig. Det er helt utrolig.
han også har gode vedlikeholdsavdelinger da. Hvis du eier så mye leiligheter, så er det alltid noen gærninger som ødelegger og flytter ut og flytter inn.
Ja, ja, absolutt. Men nå har nok spesielt Ivar Tollefsen vært veldig flink til å kjøpe de rette gårdene.
Ja.
Han har veldig mange 36 gårder, som vi kaller det. Altså betongkonstruksjoner med rød teglstein i fasaden, som krever mye mindre vedlikehold enn disse bløtkakegårdene, for eksempel på Frogner, hvor du har disse pustefasadene og trebjelkelag og alt det her. Så vi solgte jo akkurat den gård nå i Etterstadgaten 26 bort på Vålerenga. Og den ble jo kjempepopulær, for det er en betonggård fra 1936 med betong, betong, betong. Det er liksom betong i oppgangen, det er jernrekkverk, altså det er begrenset hvor mye du får
uødla. Men hvilken gild får, hvis det er noe vi plutselig kjøper bygård?
Ja, den gården hadde, det er rett i underkant av 3 millioner i leie, og den gikk for 60. Men så har vi eierkostnader på ca. 400 000 da, ikke sant? Så er det på netto 2,5 på 60. Så er det netto 2,5 million
i gild som han sitter med. I leieinntekt,
ja, som du skal betjene de 60 med da. Ja, ikke sant, alternativ er å sette 60 millioner i banken da, hvis du skal være den tryggeste, kjedeligste karen i byen. Og da får du
1% eller halvannen kanskje da.
Ja, ikke sant? Så da har du fått et eller annet sted mellom 60-900 000. Ved å sette penger i banken. Alternativt så får du 2,5 millioner ved å kjøpe gården.
Så det lønner seg å kjøpe gården fortsatt?
Det gjør jo absolutt det. Men selvfølgelig hvis du skal gå inn for sånn tung lånefinansiering på disse gårdene, det er ikke
noe. Hvis du skal låne da 60% eller 65% da, til 5% rente da? Eller 4% rente?
4% rente.
Ja. Da er det minus.
Ja, altså hvis du hadde, for eksempel, hvis du bruker den gården i Etterstadgata som et eksempel, hvis du skulle lånt 60%, 36 millioner til 4% rente, 1,4-1,5 millioner da, stemmer ikke det? Sånn cirka, vil det koste deg i renter, og så får du fradrag for renten, så får du 2,5 millioner i leie, så det er jo fortsatt penger i det. Men jeg tror det er viktig at du må ha en relativt stor egenkapital for å få noen penger ut
av. Ja, og egenkapital, skal man egentlig ha avkastning på det nå da?
Den skal
du
må ha avkastning på egenkapital nå. Ja. Men det som er spennende på dette bygårdsmarkedet er jo at det er en del av de profesjonelle utviklerne, de som kjøper og pusser opp, seksjonerer og deler, de begynner å dukke opp litt flere av igjen. Det er et positivt signal, for de har jo vært litt sånn fraværende. Med en gang de er der, for når de begynner å kjøpe, så er det litt sånn på fremtidsoptimismen. Altså de tror at...
Men de som da kjøper en bygård av deg, hvor lang tidshorisont tror du de har normalt?
En del av de har jo et evighetsperspektiv. Ja. Så de skal aldri selge. Så det er litt sånn. Men det er jo... Jeg solgte en annen gård her for en måneds tid siden. Den omsatte jeg jo også for 4 år siden.
Ja, ok.
Så noen bytter jo litt ut I porteføljen.
Men kommer kjøperne, din daværende kjøper til deg og spør liksom, hvor mye tjener jeg på å selge nå?
Ja, den gården fikk vi jo 38,5 millioner for, og den hadde de kjøpt for 33.
Ok, 5 millioner imellom da?
Mm.
Uten noen kostnader imellom?
Ingenting. Gården var kjempefin da. Mm. Den var totalrenovert.
Men på den andre gården som du sa, 2,5 på 6, gild på da, litt I overkant av 4, mm. Det der det ligger?
Ja, det det ligger. Men det ser vi altså... når renten har gått opp, ikke sant, på næringslån og spesielt så har jo selv om ikke sant, for en boliglånskunde så har den gått opp en halv prosent sånn cirka, men på næringslånet så har jo renta blitt dyttet 0,8 til 1 opp. Det har det. Og selvfølgelig det får en direkte konsekvens for prisen. Det jo ikke noe tvil om. Ikke sant? Jo for jo dyrere det blir lånet penger, jo dårligere avkastning får du og jo mindre du villig til å betale for gården. Det bare sånn der, så jeg tenker at en del av disse bygårdene har nok
men derfor går gilden opp da.
Ja, da vil du krav, ja, ikke sant? Krav til avkastning.
Du betaler mindre for gården, og gilden går opp.
Ja, og da vil du nødvendigvis betale mindre for gården.
Hvis du gæren når du skal kjøpe, betale hva som helst, så går gilden ned. Altså, da,
eksempel for noen av disse kjøperne som har, kan nesten betale uten lån, da. For de så det liksom ikke helt avgjørende. Men for de som, hva skal man si, de tunge kommersielle aktørene, ikke sant? Sånn som for Fredensborg og Merkantilbygg og en del av disse store leilighetsbesitterne I Oslo-området, de regner jo, de må jo regne på det på den måten, og at noen av gårdene da, at de har gått noe ned I pris, kanskje så mye som 3-5%, noen av de, det har de gjort.
Den gården til 38,5, hva slags gild gikk den for?
Ja, det ble jo ikke så veldig bra, for der var vi nesten på 100 000 per kvadratmeter på salgssummen. Og så var det vel 1, var I underkant av 1,5 millioner I leie. Og så sier vi jo sånn, du kan trekke av ca. 20% da, I eiekost, så 300 000, så da 1,2 da. Men du på rundt 3. Mm. Men det jo ikke noen kjøper som skal lånefinansiere kjøpet sitt da. Så det jo bedre å få 3% på de mursteinene som står I Fossveien enn å ha 1% tilbake.
Ja, hvis du bare får 1% da ender det, men hvis du begynner å få...
Men så ville du kunne satt I et indeksfond på Oslo Børs, da, så hadde du fått 14%.
Akkurat nå, altså...
så det hadde jo vært bedre
da. Ja, det veldig godt poeng. I år har jo da børsen vært veldig bra da, 14%.
Ja. Så det har vært dødsbra, så det hadde vært mye bedre å satt alle pengene på Oslo Børs I januar.
Men så det noen som da... Det jo noen aksjer som faller 50% og 70% også da.
Det det.
Ja, så de har en sånn indeksfondsfordel, hvor det de beste gutta I klassen. De ser de beste gutta, de bommer av og til.
Ja.
Oslo kommune tilbake I markedet for bygårder?
Det de.
Oi, det det?
Ja, de kjøpte den I Etterstadgata. Det har de gått ut med pressemelding på, så det ikke noe stor hemmelighet, men det solgte jeg I...
men var ikke de dummeste I klassen hele tiden da?
Nei, altså det som skal sies når det gjelder Oslo kommune, dessverre så ble det jo lurt. Ja, det jeg tror det viktig å si det altså. Så kommunen ble jo dessverre lurt inn I mange kjøp, og Deloitte...
Og av egne ansatte.
Det ja, det var jo egne ansatte, ikke sant? Ja.
Det jo alltid noen som ansvarlig da. Så om du skal si den ble
lurt. Ja, men Lippestad gikk jo av da.
Ja.
Ja. Men Deloitte gjorde jo en rapport, og hvis ikke jeg husker feil, så det var jo en overpris på totalt 140 millioner kroner, tror jeg tallet var. Så det har kommet en ny stab på plass I boligbygg, altså de som innkjøpsavdelingen da. Utrolig flinke folk. Det har liksom blitt noen helt nye klutter. Så de har vært på visning, og de har kjøpt sin første gård. I det åpne markedet.
Og hva betaler de da per kvadratmeter?
Den gården, de kjøpte jo den Etterstadgata. Det var 930 kvadratmeter, så de betalte 60 millioner for. Så par og 60 000 kroner
meter. 60 000 meter?
Betonggård. Ikke noe å si på. Nesten I underkant av 3 millioner I bruttoleie da. Mm. Så det bra kjøp. Fornuftig kjøp. Så nei, kommunen tilbake.
du driver litt I hyttemarkedet også, gjør du ikke det?
Jo, litt rann. Ikke så mye.
Ok, hvor hen da?
På Nordfjell, selvfølgelig. Ja.
Men ikke så mye?
Ikke så mye, nei.
Der det dukket opp rett bak meg der. Jeg har ikke vært der.
Ja, det dyre.
Jeg har vært litt dårlig kne, så jeg har ikke vært der på et år nå faktisk. Men rett bak meg så det kommet masse nye leiligheter nå.
Ja. Det jo Blystad,
ja.
Som holdt på å prosjektere og bygge. Og sist jeg så en annons I avisen for det prosjektet, så
det ikke lenge siden det.
Nei, men det, da var det jo, hadde vel solgt 75% av leilighetene.
Det var ikke verst.
Nei, det jo kjempebra, for vi snakker jo om leiligheter som koster over 100 000 per kvadratmeter.
Mm. Det ligger midt I løpet av. Du kjører på, hvis du blunker en gang, så kjører du på bygget.
Du ja, de ligger relativt sentralt sånn sett da. Det gjør de. Nei, så det bra. Men når det gjelder hyttemarkedet generelt, så har det vært utrolig bra fart der I år. Ser jo kollega och partner min Petter Bikrem, det är alltså det är uker hvor han kan sälja både 5, 6, 7 och 8 lägenheter.
Han jag kan bara få till det liksom han säljer två om dagen då.
I fjol så sålde han 216.
Ja.
Det är en per arbetsdag
då. Men då har han då heldags besatt som person som då tar papperarbete då
Ja, han har en fast medarbetare på kontoret som hjälper han bara med all papperarbete och så har vi också en ansatt i Trysil till att hantera de visningene og det som
er. Når hvis han ikke rekker alle sammen, så kommer det andre halsen et annet sted.
Nei, det ble vel skrevet om det i Finansavisen. Jeg tror det var jo i høstferien. Bare i høstferien alene så hadde han over 100 visninger.
Han sa jo at han en petimeter, og han gjør alle kontraktene selv.
Han gjør alt selv.
Det masse papirarbeid, det. Heftelser og lyse avlysninger og få penger på konto.
Ja, vi har egen oppgjørsavdeling da.
Ja, ok.
Ja, så vi takker... I Oslo? Ja, de sitter sammen med oss.
Ja, ja. Ja.
Så vi gjør jo ikke selve pengeforflytningen, der har vi egne...
Men det helt rått å få en sånn markedsandel som har et Trysil, det jo helt rått.
Ja, det ligger vel på nesten 70%.
Altså,
en person alene. Så det helt utrolig. Men Trysil jo... Men
da bor han der på halvåret, han må jo være der mye.
Ja, han her utrolig mye. Men det som spennende med Trysil jo den flyplassen som åpnes nå, det vel på svenske siden.
Ja, den ikke åpen?
Jo, den kanskje åpen. Men nå så jeg jo plutselig at...
Hva slags fly som skal lande der da?
Charterfly fra Europa.
Charterfly fra Europa.
Til Selen, vet du, til Skistar.
Ja. Ja, jeg husker den gang de bygde flyplass i Fagernes. Det skulle også komme masse fly. Kom aldri et fly til Fagernes.
Himmelsfredsplass, eller hva det heter?
Ja, jeg husker det godt, for jeg ble spurt om å putte penger dit, for jeg eide jo Beitostølen, Høyfjøtstøl. Da skulle man putte, det var de lokale entusiastene, skulle ha flyplass i Fagernes, og de måtte putte penger i det, det sa jeg selvfølgelig nei til. Men det kom jo aldri fly der.
Men det er det den flyplassen som solgt igjen nå?
Ja, det bare én. Det bare én flyplass der. Ganske svær bare nå.
Himmelske fredsplass.
Ja.
Jeg vet jo, sånn som Geilo har jo Pål Gunnarsen...
Har han også flyplass nå?
Nei, men han har jo investert ekstremt mye på Geilo.
Ja, masse.
Ja. Men nå har han også kjøpt flyplass.
Har det, ja.
Men det er jo flyplass på Geilo også.
Ja, men de er
flyplass. Ja, det er jo kun for helikopter.
Ja, det er fordi de rike gutta som skal bare opp og ha en helgetur, da, som ikke gidder kjøre tog eller bil.
Du ligger litt oppe på fjellet bak der.
Kjell Inge Røkka har jo egen flyplass.
Alle har egen flyplass.
Har eget
du kan bygge flyplass på Nordfjell.
Det fine med Nordfjell er ikke bakkene. Det fine med Nordfjell er at det bare er landet inn fra Oslo. Det trenger man ikke fly.
Bakken er jo kjempebra.
Ja, ja, passe. Men avstanden er så kort at du liksom, når du tar av til Nordfjell, ikke sant, så skal vennene dine bruke 2 timer til Hemsedal.
Det er jo en stor fordel. Og selvfølgelig, de har nok vært med på å holde prisene sånn som på Nordfjell, spesielt høyt oppe. Da.
Ja, selvfølgelig.
At avstanden er så kort. Du kan jo strengt dra hjem mandag morgen. Selvfølgelig da treffer du køen i Sandvika, men likevel, det jo ikke lange biten å kjøre.
Reiser du fra Nordfjell sånn ved 2-3-tiden, altså før de som skal ha siste timen i heisen, ikke sant?
Ja.
Så kommer du hjem uten kø i det hele tatt.
Mm.
Det gjør alltid jeg.
Ja.
Det jeg avsluttet med var det at Kjell Inge Røkke, apropos flyplass, han har egen flyplass i Oppdal. Han har et eget fly som ingen vet om, så han bare bruker bare ditt. Flyr aldri til andre steder, for han har svære flyt til andre steder.
Nå skal du bygge opp på hytta si også, så jeg. Det var ikke stort nok.
Han skulle doble hytta si eller sånn. Men han har en egen liten flyplass da, som han åpenbart har stor glede av.
Peiser opp, brukt det, da.
Peiser opp på 0,0.
Det går ikke an å kjøre opp til
8. Da bruker du 6-7 timer i kø, da, eller bil, eller hva det måtte være.
Ja, det er langt å kjøre fra...
Tog er helt utmerket.
Er tog, ja, hvor lang tid tar det? 6 timer eller sånn?
Ja, 5.
Ja, 5,5-6 timer.
Eller alternativ til å fly til Trondheim og ta bil derfra, da, kanskje?
Ja, nei, det er ikke noe godt alternativ.
Jeg tror ikke det ligger
vel sånn. Tog er alternativ, altså.
Ja, tog er best.
Ja, men så flyplass har jeg ikke veldig tro på, men hvis det kommer der, så kommer det sikkert, ja.
Etter slutt, ja. Du er jo sånn pasjonert laksefisker. Fikk du tid til å fiske laks i sommer?
Ja, det har jeg gjort. Jeg er jo ekstremt ivrig.
Det var ikke så travelt.
Så travelt tror jeg aldri jeg kommer til å få det. Nei, det er en sånn besettelse, laksefiske.
Ja.
Så det er bare sånn vennligsinnet råd at hvis noen...
Jeg skal ikke begynne med det.
Nei, ikke gjør det. Hvis noen inviterer deg på en eller annen tur, spør om skal du være... Så si nei.
Jeg har vært på laksefiske i mange år på rad. Jeg er oppe i Namsen. Det har vært fantastisk morsomt da.
Ja. Jeg fisker i Namsen også.
Men det er bare sånn båt i ro. Sitter en mann og ro for deg.
Det er ikke laksefiske, tror
jeg. Jo, det er laksefiske.
Det er slik, det er slik
den engelske adelen fisket laks i Norge, hele Namsen. Det er fantastisk.
Ja.
Godt for de som bor der og grunneier og de som eier greier og sånn, og så sitter man der og fisker.
Ja, det er jo superpositivt.
Det er laksefiske, altså. Jeg har fisket hjemme på 12-13 kilo, og det kan låre å pakke laksefiske.
Det er positivt for lokalsamfunnet rundt
omkring. Du står og kaste stangen då alltså sån
kaste ja, sånn fluefiske.
Fluefiske. Ja. Går ni trärna till eller?
Ja, det ser det ju. Jag är inte så god så det.
Det kommer nog göra.
Du I år har varit ganska bra. Jag var ju fisk till Namsen också så fick en fin fisk där på lite över 10 kilo och varit många andra städer också.
Då blev du rodd för det där har inte
Där blev jag faktiskt rodd.
Ja, akkurat.
Men där var det för mycket vatten. Så det är lite sån
Ja,
ja, då får du komma oss igen Anders. Det är bara hyggligt.
Det blir bra 2020 då.
Laxfiskesäsongen eller
landsmarknaden? Nej, jag tänker på Trysilhytten.
Trysilhytten och landsmarknaden.
Va?
Ja, boligmarknaden. Ja, boligmarknaden. Det, vi får håpa det. Det ser ju lyst ut, men jag tror det är sån 2-3% tror jag blir.
Det kan bli sån 2-3% eller plus minus 0. Det blir inte sån plus 10 och plus 5 och så, det blir inte.
Nej, det tror jag det är efter
kanske I 2021 eller 2022. Hvis det byggs för lite så kan det hända, men det är långt fram till.
Var det då skulle bli recession då?
Jo, det noen som mener
det. Nå skal vi gå videre og ta en titt på grafene våre. Indekser, valuta og olje.
Ja.
God morgen, velkommen til morgensending. Mandag morgen så det ukesporteføljen som står på agendaen. Og forrige uke så var det en OK-uke, ikke noe spesielt å skryte av, men vi var opp 1,1% mot indeks opp 1,0%. Hittil I år så porteføljen opp 17,5% da mot indeks opp 15,2%. Hvis vi ser litt nærmere på noen av de enkelte aksjene I porteføljen av hva som gjorde bra og dårlig, så var Aker BP blant de sterkeste aksjene. Den var opp 4,8%. Europris var opp 3,9%, og Yara har omsider begynt å bevege seg litt I en positiv retning. Den var opp 2,7%. I Yara så har det begynner å komme noe livstegn nå I urea-markedet. Det noe som har tatt mye lengre tid enn vi hadde forventet. Vanligvis så det ganske sterkt gjennom fjerde kvartal. Men nå ser det ut som det kanskje begynner å komme, og at da en del av den etterspørselen da bare blitt dyttet litt ut til slutten av kvartalet og forhåpentligvis starten av første kvartalet. Av de tingene som ikke fungerte like bra, så hadde vi Telenor ned 2,4%. Jeg ser I dag en av konkurrentene våre oppgraderer den til kjøp, så mulig den får en liten positiv reaksjon på det. Ikke noe sånn veldig tydelig forklaring på hvorfor Telenor har vært litt svak, men markedet generelt var relativt ok forrige uke, og da det kanskje ofte at det ikke de mer defensive aksjene som fungerer best da. Av andre ting så nevner Frontline, den var ned 0,4% når man justerer for utbytte som ble utbetalt forrige uke. Tankratene relativt stabile, kom bittelitt ned, men det jo egentlig det som man skal forvente på dette tidspunktet av året. Vanligvis så toppunktet for tankratene tidlig desember, så nå egentlig bullcase det at vi tror ikke ratene faller like fort som det pleier å gjøre gjennom første kvartal, og at de da får ganske store utbytter da fra fjerde kvartalsrapporten over utover. Totalt sett for neste år så forventet direkte avkastning I Frontline opp imot 16-17%, noe I den størrelsesorden som da klart ganske interessant for de som opptatt av utbytteaksjer. Når vi ser litt fremover for uken, ikke veldig mye spennende av ting å følge med på, men vi har PMI-tall for Europa nå I formiddag. Det gir liksom første inntrykk av hvordan underliggende makrovekst har vært I eurozonen nå siste måneden. Forventningen der at du skal få et lite opptikk. De fleste av sånne PMI-indikatorene har vist litt tegn til å bunne ut nå I de siste månedene eller to, så forventningen der at den skal være litt bedre enn det var forrige måned, både på tjenestesektoren og manufacturing. I Kina så fikk vi en relativt grei sett med tall I dag tidlig på forskjellige makroindikatorer, blant annet detaljhandel og industriproduksjon, så det ser også relativt ok ut. Men slutten av uken forrige uke så ble det litt antiklimaks med handelsavtalen mellom USA og Kina. Markedet I USA stengte ganske flatt til slutt, så det kom opp med en gang når det ble annonsert, og så falt det noe tilbake igjen I etterkant. Og en liten utfordring vi kan kanskje ha nå at hver gang markedet har vært svagt I det siste, så har det da bare trengt en tweet om at nå det like før handelsavtalen I boks, og så kommer markedet opp igjen. Nå har man liksom ikke den faktoren fremdeles, så det et visst element kanskje av buy the rumor, sell the fact her, at nå det litt mer kanskje gevinstsikring som I fokus, så viktig at disse makrotallene nå bekrefter at makro faktisk har bunnet ut og begynner å bli bedre. Ellers så har vi ikke så veldig mye å nevne. Vi gjør ingen endringer I porteføljen denne uken, så siden de fleste aksjene var sånn noenlunde greit, så velger vi å bare sitte stille denne uken, så ingen endringer der, og da tror jeg vi egentlig bare runder av med det. Åpningsmodellen har vi opp 0,1%, men da vi tilbake igjen samme tid I morgen.
I Finansavisen I morgen så kan du lese Trygve Hegnars leder om milliardernes pengebinger, at bilsalget stuper I hele verden, og at en aksjestrateg foretrekker slemme aksjer. Husk også at du kan høre våre børskommentarer og intervjuer på vår podcast. Den finner du på finansavisen.no/podcast. Det var det vi hadde for I dag, men vi tilbake igjen I morgen klokken 15.30. Da har vi med oss Pål Ringholm I Sparebank 1 Markets. Følg med oss igjen da.
Økonominyhetene en podcast fra Finansavisen. Programledere Marius Lorentzen, Stein Ove Haugen og Benedikte Storm Bamvik. Produsenter Lars Brenden Skram og Bashar Johar. Og ansvarlig redaktør Trygve Hegnar.